Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 18 dekabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar. Bugunning muhim mavzusi yana Janauzen voqealari bo'lmoqda. Qozog'istonning Janauzen shahrida neftchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuv qurbonlari soni 13 nafarga yetdi. Shaharning o'zi esa yopiq qolmoqda.
По последним информациям, которые сейчас поступают, умерших 13 человек по Janauzenu.
Qozog'iston inson huquqlari byurosi rahbari Janauzen voqealari Andijon fojialariga o'xshamasin deya hukumatni ogohlantirmoqda.
Надо открыть дорогу для журналистов, показать, чтобы это не было как нехорошее событие в Андижане, чтобы это не было похоже на это.
UNICEF Tojikistonda faqat ayollar qarovida qolayotgan mehnat muhojirlari bolalarining kelajagidan xavotir bildirdi.
Albatta salbiy ta'sir qiladi. Say, o'g'il bolamizning tarbiyasi, qizlarning tarbiyasiga o'xshagan bo'lib ketyapti.
Va shuningdek bugunning yana bir muhim voqeasi dasturimizda bugun Chexoslovakiyada kommunistik tuzumga nuqta qo'yilishiga bosh bo'lganlardan biri taniqli siyosatchi va dissident Vatslav Havel 75 yoshda olamdan o'tdi.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Qozog'istonning Janauzen shahrida ro'y bergan to'qnashuvlarda o'lganlar soni 13 kishiga yetdi. Buni Qozog'iston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Nurdavlet Siyundikov ma'lum qildi. Zo'ravonliklar paytida 80 kishi yaralangan. Rasmiylarga ko'ra, Janauzen shahrida joriy qilingan komendantlik soatiga rioya qilmagan 10 fuqaro qo'lga olingan. Inson huquqlari himoyachilari to'qnashuvda o'lganlar soni rasmiy ma'lumotlarda bildirilgandan ko'p ekanini aytmoqda. Lekin buni mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoni bo'lmadi. Boisi Qozog'iston hukumati barcha mustaqil saytlarga to'siq qo'ygan va uyali aloqani o'chirgan. 17 dekabr kungi voqea bo'yicha prokuratura e'lon qilgan bayonotda qovon namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya qurol ishlatgani ma'lum qilingan. Tasdiqlashning imkoni bo'lmagan bayonotda bildirilishicha Petpe qishlog'ida namoyishchilar temiryo'lning 50 yaqin odam lokomotivga o't qo'ygan. Namoyishchilar yangi larchasini yondirib, binolar va mashinalarni sindirgan. Bayonotda bezorilar deb atalgan bu guruh politsiya xavfsizligiga tahdid solgani uchun politsiya xodimlari ularga qarshi qurol ishlatishga majbur bo'lgani ta'kidlangan. Hujjatda o'qdan yaralangan 12 kishi kasalxonaga olib borilgan va ulardan biri kasalxonada jon bergani ma'lum qilingan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Mang'istovdagi vaziyatni o'nglash uchun 17-dekabr bir kuni Janauzen shahrida 20 kunlik favqulodda holat e'lon qilgan edi. Chexoslovakiyada kommunistik tuzumni tugatishda yordam bergan taniqli dramaturg va dissident Vatslav Havel 75 yoshda olamdan o'tdi. Shimoliy Bohemiyada joylashgan Hradechek qishlog'idagi Havelning idorasi 18 dekabr kuni uzoq davom etgan xastalikdan so'ng Havel olamdan o'tganini e'lon qildi. Vatslav Havel 1989 yilda Chexoslovakiyada kommunistik rejimni qulatgan Baxmal inqilobiga boshchilik qilgan. Shundan so'ng 89 yil oxirida u Chexoslovakiyaning demokratik yo'l orqali saylangan birinchi prezidenti bo'ldi. Biroz oldin men Federal Assambleya a'zolari tomonidan bir ovozdan respublikamizning prezidenti etib saylandim. Meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun chexlar, slovaklar va boshqa millat vakillari hammangizga rahmat. Menga bildirgan ishonchingizni oqlashga va'da beraman. Men mamlakatni erkin sayloviga yetaklayman, deya bayonot bergan edi Chexiyaning birinchi demokrat prezidenti. Prezident sifatida u mamlakatning demokratiya va bozor iqtisodiyotiga o'tishi hamda 1993 yilda Chexiya Respublikasi va Slovakiyaning tinch yo'li orqali ajralishi jarayoniga boshchilik qildi. Vaslav Havel 2003 yilga qadar Chexiya Respublikasining birinchi prezidenti bo'lib xizmat qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Xitoy gaz quvurining 3-chi tarmog'i qurilmoqda. 3-chi tarmoqning ishga tushirilishi bevosita O'zbekiston konlaridan Xitoyga gaz eksport qilish imkonini berishi aytilmoqda. O'zbek neftigaz milliy holding shirkati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, qurilishga 3000 chog'li kishi jalb qilingan, shuningdek, gaz quvuri, kompressor stantsiyalari, dispetcherlik punktlari va gaz o'lchash bo'g'inlari ishga tushirilgandan keyin yana 600 ga yaqin mutaxassis ish bilan ta'minlanadi. O'zbekiston Xitoy gaz quvuri qurilishi 2008-yilning 30-iyunida boshlangan, 2 yil muqaddam, ya'ni 2009-yil dekabrda Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy gaz quvurining birinchi tarmog'i ekspluatatsiyaga topshirilgan edi. Gaz quvurining O'zbekiston uchastkasidagi ikkinchi tarmog'i 2010-yilning 20-oktyabrida ochilgan. O'zbekiston prezidenti Shanxay hamkorlik tashkilotining 2009-yil 16-iyunda Yekaterinburg shahrida qabul qilingan terrorizmga qarshi konvensiyasini ratifikatsiya qilish haqidagi qonunga imzo chekdi. Gazeta O'z internet nashri xabariga ko'ra, Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi 30-noyabrda xalqaro hujjatni ratifikatsiya qilish to'g'risida qonun qabul qilgan, mazkur hujjat 6-dekabrda Senat tomonidan tasdiqlangan. ShHTning terrorizmga qarshi konvensiyasida davlat suverenligini himoya qilish normalari, terrorizm haqida ogohlantirish bilan bog'liq davlat ichki qonunlarini ko'rsatilishi bilan bir qatorda jazoga hukm qilingan shaxslarni tutib topshirishning huquqiy mexanizmi mustahkamlangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh harbiylarining oxirgi karvoni Iroqni tark etdi. AQSh harbiylariga ko'ra, taxminan 500 nafar harbiy va 100 ga yaqin zirhli mashinadan iborat bo'lgan karvon yakshanbaga o'tar kechasi Iroqning janubiy chegarasini kesib Kuvayt hududiga o'tgan. 17-dekabr kuni Oq uyda so'zlagan AQSh prezidenti Barak Obama Iroqning kelajagi iroqliklar qo'lida ekanini aytdi.
Our troops are now preparing to make their final march across the border and out of the country.
Qo'shinlarimiz chegarani kesib o'tib bu mamlakatni tark etishga so'nggi tayyorgarlikni ko'rmoqda. Iroq kelajagi endi Iroq xalqining qo'lida bo'ladi, dedi AQSh rahbari. Ommaviy qirg'in qurollarini yashirincha yaratishga uringani iddao qilingan prezident Saddam Husaynni 2003-yilda hokimiyatdan ag'darilgandan keyin AQSh qo'shinlari Iroqda 9 yil qoldi. O'tgan davrda Iroqqa ko'pi bilan 170 ming amerikalik askar joylashtirildi. 2003-yil mart oyida boshlangan qurolli to'qnashuvlarda Amerikaning qariyb 4,5 ming harbiysi va 100 mingdan ortiq iroqlik nobud bo'ldi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Hozir ozodlik mushtariylari foydalanayotgan proksilarimiz o'sha voha.info, botir.info proksilardan foydalaning va ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengib o'ting. Bugungi dasturimiz davomida tilga olinadigan mavzular haqida yana bir bor. Asosiy e'tibor yana Qozog'istonning Janauzin shahridagi voqealar rivojida qolmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra qurbonlar soni 13 nafarga yetgan, shaharning o'zi esa hanuz yopiq. Ayni kezda qozog'istonlik faollar mamlakat rahbariyatini Janauzin voqealari Andijon fojialariga o'xshamasin deya ogohlantirmoqda va shaffof bo'lish chaqirmoqdalar. Shuningdek, bugunning yana bir muhim voqealardan biri Chexoslovakiyada kommunistik tuzumga nuqta qo'yilishiga bosh bo'lganlardan biri taniqli siyosatchi va dissident Vatslav Havel 75 yoshda olamdan o'tdi. Shu va boshqa mavzular bugungi dastur davomida. Bu esa Ozodlik radiosi. Demak, dasturimiz avvalida Janauzendagi voqealar. Qozog'iston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Nurdavlet Suindikov Janauzen shahrida ro'y bergan to'qnashuvlarda o'lganlar soni 13 kishiga yetganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, zo'ravonliklar paytida 80 kishi jarohatlangan. Qozog'iston rasmiylariga ko'ra, Janauzen shahrida joriy qilingan komendantlik soatiga rioya qilmagan o'nlab fuqarolar qo'lga olingan. Inson huquqlari himoyachilari to'qnashuvda o'lganlar soni rasmiy ma'lumotlarda bildirilgandan ko'p ekanini aytmoqdalar, lekin buni mustaqil manbalar orqali tasdiqlashning hanuz imkoni yo'q. Boisi Qozog'iston hukumati internetdagi barcha mustaqil saytlarga to'siq qo'ygan, uyali aloqani o'chirib qo'ygan, shuningdek Janauzen shahriga jurnalistlar va jamoatchilik faollari qo'yilmayapti. Eng so'nggi xabarlar bilan hamkasbim Xazanchon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Janauzen shahrida sodir bo'lgan voqealardan keyin 17-dekabr kuni Mang'istov viloyatidagi Shetpe stansiyasida politsiya bilan to'qnashuvda bir kishi halok bo'ldi. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining xabar qilishicha, shanba kuni kechqurun Mang'istov viloyatida joylashgan Shetpe stansiyasida politsiya bilan sodir bo'lgan to'qnashuvda 25 yoshli yigit boshiga o'q tekkani natijasida halok bo'lgan. Voqeada 10 dan ziyod kishi tan jarohati olgan. Qozog'iston bosh prokuraturasi tarqatgan matbuot varaqachasida aytilishicha, 50 chog'li bezori politsiyaga faol qarshilik ko'rsatgan yuk poyezdi teplovozini yoqib yuborgan. Vagonlar ichida yonuvchi suyuqlik bo'lgan shishalarni uloqtirgan. So'ng ular Shetpe posyolkasidagi yangi yil archasiga o't qo'yib, do'konlar va avtomobillar oynalarini sindirganlar. Shuningdek, prokuratura xabarida bezorilarning harakatiga to'sqinlik qilmoqchi bo'lgan politsiyachilar hujumga uchragani, shuningdek, shundan so'ng ular qurol qo'llashga majbur bo'lgani ta'kidlangan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Mang'istovdagi vaziyatni o'nglash uchun 17 dekabr kuni Janaozen shahrida 20 kunlik favqulodda holat e'lon qildi. Prezident imzo chekkan bayonotda ish tashlash va ommaviy namoyishlar o'tkazish taqiqlangan, shuningdek shahar ichida va tashqarisida harakat erkinligi cheklangan. Nursulton Nazarboyev joriy qilingan tartibga rioya qilmaganlar jazoga tortilishini ta'kidladi.
Zangda өрескел бузган ким болса да катаң жазалага тартылады. Осыны унутпаган жөн.
Qonunni buzgan har qanday shaxs qattiq jazolanadi. Buni unutmaslik kerak. Bosh prokuratura yetakchiligida maxsus guruh tuzildi. Bu guruh Janozendagi voqealarni puxta o'rgandi va qonunni buzgan shaxslarni aniqladi. Ular doimiy ravishda shaffof ish olib boradi. Lozim bo'lsa guruh xorijiy ekspertlarni taklif qiladi, dedi Nursulton Nazarboyev. Qozog'iston rasmiylari ro'y bergan zo'ravonliklar uchun neft zavodi ishchilarini ayblamoqda. Kazmunaygaz davlat kompaniyasiga qarashli neft zavodining yuzlab ishchisi maoshlar oshirilishi va ish sharoiti yaxshilanishi talabi bilan 6 oydan ortiq vaqtdan beri Janauzen shahrining asosiy maydonida namoyish o'tkazib kelayotgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Qozog'iston hukumati hozirda Janauzen voqealarga berayotgan eng so'nggi rasmiy xabarlar bilan tanishdingiz. Hozirgina muhbirimiz aytib o'tganidek, u yerdan berilayotgan rasmiy xabarlarni mustaqil manbalar orqali hanuzgacha tasdiqlatishning imkoni bo'lmayapti, chunki shahar yopiq, internet blok qilingan, telefon aloqalari ham blok qilingan. Dasturimizni boshlashdan biroz oldin Qozog' xizmati muxbiri Manshuk Asiutayeva bilan bog'landik va u qizdan olingan eng so'nggi tafsilotlarga ko'ra, bugun 8 nafar jurnalist Janauzen shahriga borishga va shaharga kirishga uringan, ammo ularga ruxsat berilmagan. Ularning safida bo'lgan qozog'istonlik bir bloger esa Shetpe stansiyasida amonchilar tomonidan kaltaklangan.
В данный момент никакой связи нету, город полностью оцеплен, сотовая связь не работает, интернет тем более.
Hozirgacha shahar bilan hech qanaqa aloqa yo'q, shahar yopilgan, telefon aloqa va internet uzilgan. Bugun 8 jurnalist ertalab Aqtau shahriga bordi va ular u yerdan Janauzenga bormoqchi edi, lekin ularni shaharga qo'yishmadi. Keyin ular Janauzendan 150 km olisda bo'lgan Shetpe stansiyasiga borishdi va u yerda ularni omonchilar qarshi oldi. Hamkasblarimizga ko'ra, Shetpe stansiyasi omonchilar bilan o'ralgan, ammo ularning qo'llari da qurol yo'q, dedi Qozoq xizmatining Janauzendagi voqealar rivojini kuzatayotgan muxbiri Manshuk Asiutayeva. Uning so'zlariga ko'ra, jurnalistlar Shetpe stansiyasidagi vaziyatni yaqindan o'rganish maqsadida mahalliy aholi bilan suhbatlashishga ham uringan, ammo shu kezda omonchilar ularga yaqinlashib, ularni qo'lga olmoqchi bo'lgan. Lekin bu jurnalistlarning xalqaro axborot vositalarining muxbirlari ekanini bilishgandan so'ng ularga tegmagan, ammo ularning safida bo'lgan qozog'istonlik bir bloger kaltaklangan, hujjatlari tortib olingan va ma'lum muddatdan so'ng hujjatlari qaytib berilib, u ham qo'yib yuborilgan. Demak, bu Janauzen va Shetpe stansiyasidagi eng so'nggi voqealarga oid hozircha biz aniqlashga muvaffaq bo'lganimiz va mustaqil manbalardan olingan ma'lumot, rasmiy xabarlarga ko'ra, demak, to'qnashuvlarda o'lganlar soni 13 kishiga yetgan. Mamlakatdagi inson huquqlari faollari hamda muxolif partiyalar vakillari o'lganlarning soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkinligini aytmoqda va hukumatni ayni kezda shaffof bo'lishga chaqirmoqdalar. Shu xususdagi bayonotlar bilan bir e'lon so'ng suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarl.org.
Demak, mana bir necha kundirki Qozog'istonning Janauzin shahrida sodir bo'lgan voqealar jamoatchilik diqqat markazida qolmoqda. Zero aholi vakillari va politsiya to'qnashuviga sabab bo'lgan muammo so'nggi 6 oydan buyon hal etilmayotgan va 6 oy muqaddamoq ishdan nohaq bo'shatilgandan norozi bo'lgan neftchilar chiqishlarini boshlagan edilar. Bu noroziliklarning aynan 16-dekabr, ya'ni qonli yil 90 voqealarining 25 yilligi hamda Qozog'iston mustaqilligining 20 yilligi arafasida qonli to'qnashuvlarga aylangani Qozog'istonlik siyosatchilar va muxolifatchilarning muhokamasi diqqat markazida qolmoqda. Mang'istov viloyatining Janauzin shaharchasida 16-dekabr kuni boshlangan to'qnashuvda, demak, qurbonlar soni bugungi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 13 kishiga yetdi. Ammo norasmiy ma'lumotlarda qurbonlar va jarohatlanganlar soni bundan ko'p bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Ayni paytda Janauzin shahrida favqulodda holat va komendantlik soati joriy etilgan hamda shaharga xorij matbuoti qo'yilmayotgani bois ma'lumotlardagi tafovutni mustaqil manbalar orqali tasdiqlatish imkonsiz qolmoqda. Aynan mana shu jihat qozog'istonlik siyosatchilar va muxolifat faollarining e'tiborini tortmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, hanuzgacha Janauzin shahri internetdan uzilgan. Qozog'istonlik mustaqil jurnalist Sergey Duvanov bu vaziyatni tahlil qilishga urinarkan, Janauzinda to'kilgan qon uchun mas'uliyat to'g'ridan-to'g'ri amaldagi hukumat zimmasida deb bilishini aytdi.
К этому всё шло. Кровопролитие случилось, мне кажется, по вине всё-таки.
Oxir-oqibat natija shunga qarab borayotgan edi. Menimcha bu yerda qon aynan hukumatning aybi bilan to'kildi. Ya'ni hukumat 6 oydan buyon norozilik bildirayotgan neftchilarning arziga quloq tutmadi, muzokaralar stoliga o'tirmadi va ularni shu darajadagi bir ayanchli, qiziqqon ahvolga keltirdi deb hisoblaydi Qozog'istonlik mustaqil jurnalist Sergey Duvanov. Uning fikricha, bugunga kelib shahardagi aloqa tarmoqlarini blok qilish orqali Qozog'iston hukumati odatdagidek o'z kamchiligini yopishga urinmoqda va boshqacha aytilsa, bilvosita bu mas'uliyatni tan ham olmoqda. Aslida bu jurnalist va yana qator qozog'istonlik tahlilchilar neftchilarning yarim yildan buyon tinch tarzda davom etib kelayotgan norozilik namoyishi qonli to'qnashuvga aylanib ketishiga kimningdir qutqusi sabab bo'lgan va buni hukumat uyushtirgan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilmoqda. Jumladan qozog'istonlik siyosatchi Azad partiyasi hamraisi Bolat Abilov ham shunday fikrda.
То есть, возможно, была какая-то провокация. Я не думаю, я сам был несколько раз там, встречался с нефтяниками, и они все...
Menimcha, bu yerda qanaqadir provokatsiya bo'lgan. Men o'zim bu neftchilar bilan bir necha bor uchrashgan edim va ular mutlaqo tinch norozilik bildirib kelayotgan edi, osuda kayfiyat dedi. Lekin rasmiy bayonotlarda aytilgani kabi hukumat binosini yoqish, mehmonxonani yoqish yoki Qazmunaygaz idorasini yoqish uchun tayyorgarlik ko'rish kerak. Ya'ni men bu yerda provokatsiya bo'lgan deb hisoblayman, dedi qozog'istonlik siyosatchi va u ham aynan hukumat tomonidan Janauzin shahri bilan hamma aloqalar tamomila uzib qo'yilgan guruh beradi. Ayni paytda Qozog'istondagi huquqni himoya qilish tashkilotlari Janauzindagi voqealarga oid asl axborotning oshkor qilinishi, ya'ni shaharga yo'l ochilishini talab qilmoqda. Shu maqsadda Qozog'istonda mustaqil jamoatchilik hay'atini tuzish hamda zudlik bilan Janauzindagi voqeani o'rganish zarurligi aytilmoqda. Qozog'iston inson huquqlari bo'yicha byurosi direktori vazifasini bajarayotgan Roza Aqilbekova bu fikrni quvvatladi va hukumat shahar bilan aloqani ochib qo'yish zarurligini urg'ular ekan, Andijon voqealarini tilga olib o'tdi.
Это, наверное, все-таки перестраховка. И там власти, как говорят, что сейчас все нормально.
Shaharning blok qilinishi ehtimol ehtiyot chorasidir, ammo shaharda vaziyat normallashganini aytayotgan ekan, hukumat jamoatchilik vakillari va jurnalistlar uchun yo'llarni ochib qo'yish kerak. Ya'ni keyinchalik bu yerda xuddi Andijonda bo'lgani kabi yomon voqealar bo'lmaganini ko'rsatish uchun, bu voqealarning o'sha voqealarga o'xshamasligi uchun hozir hukumat juda shaffof bo'lishi kerak, deydi Qozog'iston inson huquqlari bo'yicha byurosi direktor vazifasini bajarayotgan Roza Aqilbekova. Shu maqsadda zudlik bilan Janauzindagi voqealarni o'rganish uchun maxsus hay'at tuzish, uning safiga muxolif partiyalar, inson huquqlari faollari va albatta norozi neftchilarning o'zlaridan ham vakillarni qo'shish talab qilinmoqda. Xususan politsiya vakillari tomonidan norozilarga qarshi qurol ishlatilgani va buning prezident Nursulton Nazarboyev tomonidan quvvatlangani Qozog'iston jamoatchiligining jiddiy noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ya'ni Nazarboyevning Janauzindagi politsiya qonunda belgilangan vakolatlari doirasida harakat qildi mazmunida bergan bayonotidan so'ng Janauzindagi voqealarning yanada keskinlashishi va Pirovardida voqealar Arab Bahori kabi yo'nalishda rivojlanib ketishi mumkinligidan hozirdan xavotirlar bildirilmoqda. Har ikki hodisaning bir uyg'un jihati, ya'ni norozilikning aynan ijtimoiy iqtisodiy omillar sababli tug'ilgani, ijtimoiy adolatsizlik va haqsizlik bo'yicha zo'rayganini tan olgan qozog'istonlik jurnalist Sergey Duvanov bir farqli jihatni tilga oldi.
Они не требовали смены власти, они не требовали изменения политики.
Neftchilar hukumat va siyosiy vaziyatning o'zgarishini talab qilgani yo'q, ular shunchaki yaxshi yashashni istamoqda va bu tabiiy hol. Shunisi bilan bu voqea Suriyadagidan farq qiladi, chunki u yerda hokimiyatdan hammani bezor qilgan rahbarning ketishi talab qilinmoqda va ayni hol Tunisda ham, Misrda ham bo'lgan edi, deydi Qozog'istonlik mustaqil jurnalist Sergey Duvanov. Demak, Qozog'istonning Janauzin shahrida borayotgan voqealar rivoji haqidagi eng so'nggi ma'lumotlarimiz hozircha mana shular. Bu to'lqinlarni tark etmang. U yerda bo'layotgan eng so'nggi voqealarni sizga xabardor qilib borishga harakat qilamiz. Dasturimiz esa bugunning yana bir muhim voqeasi. 75 yoshda olamdan o'tgan taniqli dissident Vatslav Havel haqidagi mavzu bilan davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Bundan tashqari bizni Facebook'da ham o'qish mumkin. Marhamat, bizni o'qib boring. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidirishni unutmang. Bugun Chexoslovakiyada kommunistik tuzumni tugatishda yordam bergan taniqli siyosatchi va dissident Vatslav Havel 75 yoshida vafot etdi. Shimoliy Bohemiyada joylashgan Hradichek qishlog'idagi Havelning idorasi 18 dekabr kuni uzoq davom etgan xastalikdan keyin Havel olamdan o'tganini e'lon qildi. Vatslav Havel 1989 yilda Chexoslovakiyada kommunistik rejimni qulatgan Baxmal inqilobiga boshchilik qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan yana hamkasbim Hasanjon.
1989 yilda Chexoslovakiyada kommunistik rejimni qulatgan Baxmal inqilobiga boshchilik qilgan taniqli siyosatchi va dissident Vatslav Havel inqilobdan so'ng Chexoslovakiyaning demokratik yo'l orqali saylangan birinchi prezidenti bo'ldi. Prezident sifatida u mamlakatning demokratiya va bozor iqtisodiyotiga o'tishi hamda 1993 yilda Chexiya Respublikasi va Slovakiyaning tinch yo'l orqali ajralishi jarayoniga boshchilik qildi. Vatslav Havel 1989 yilning 23 noyabrida 300 mingdan ortiq odam qatnashgan namoyishda nutq so'zladi. Baxmal inqilobi 6 kun oldin talabalarning tinch namoyishi politsiya tomonidan kuch bilan tarqatib yuborilgandan keyin boshlangan edi. Talabalar namoyishi tarqatib yuborilgandan keyin 100 minglab chex va slovaklar tinch namoyishlarga chiqdi. O'sha yil oxirida Vatslav Havel Chexoslovakiyaga prezident etib saylandi.
Sem byl jednomyslně zvolen federálním zhromážděním za prezidenta.
Biroz oldin men federal assambleya, ya'ni parlament a'zolari tomonidan bir ovozdan respublikamizning prezidenti etib saylandim. Meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun chexlar, slovaklar va boshqa mamlakat, boshqa millat vakillari hammangizga rahmat. Menga bildirgan ishonchingizni oqlashga va'da beraman. Men mamlakatni erkin saylovga yetaklayman, deya bayonot bergan edi Chexoslovakiyaning birinchi demokrat prezidenti. Vatslav Havel 2003 yilga qadar Chexiya Respublikasining birinchi prezidenti bo'lib ishladi. Vatslav Havelning hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, u 1936 yil 5 oktyabrda badavlat oilada tug'ilgan. 1948 yilgi davlat to'ntarishidan keyin hokimiyat tepasiga kelgan kommunistlar Havellar oilasiga tegishli bo'lgan mulklarning katta qismini musodara qilgan va Vatslavning oliy ma'lumot olishiga to'sqinlik qilgan. Harbiy xizmatni o'tagandan so'ng teatr sahnasini bezatuvchi ishchi bo'lib ishlagan Havel keyinroq 60-chi yillarda asosan kommunistik tuzum davridagi bema'niliklar aks etgan pesalar yozgan. 1968 yilda Sovet Ittifoqi yetakchiligidagi Varshava shartnomasiga a'zo davlatlar qo'shinlari Chexoslovakiyani bosib olgandan keyin Havelning pesalari taqiqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bugun 75 yoshda olamdan o'tgan Chexoslovakiyada kommunistik tuzumni tugatishda yordam bergan taniqli siyosatchi va dissident Vatslav Havelning hayot yo'li haqidagi bir kichkinagina bir lavhamizni eshitdingiz, aziz tinglovchi. Demak, Vatslav Havel hali prezidentlik kursida o'tirgan paytida o'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solih bilan ko'rishganida, eslatib o'tamiz, 2001 yilning noyabrida Muhammad Solih rasmiy Toshkent talabi bilan Pragada qamoqqa olingan edi, ammo chex mahkamasi rasmiy Toshkent iddaolarini asossiz deb topib Solihni ozod qilgan. Pankrats qamoqxonasida bir muddat ushlab turilgan o'zbek muxolifati ko'p o'tmay Chexiya prezidenti Vatslav Havel saroyida oliy darajada qabul qilingan va Havel byurokratiyasi xatosi uchun Solihdan uzr so'ragan. E'tiborlisi shundaki, mazkur qamoqxonada sotsialistik Chexoslovakiyani absurdiston deb atagan dissident ijodkor Vatslav Havel ham bir paytlar jazo muddatini o'tagan edi. Demak, Muhammad Solih hozirda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada, jonli muloqotimizda. Demak, u kishi o'z vaqtida Vatslav Havel bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'lgan edi. Dastlab Muhammad Solih aka bilan shu Vatslav Havelning shaxsi haqidagi u kishining taassurotlarini so'ramoqchimiz. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, mana biz eshitirishimiz eshitib kelyapsiz. Marhamat, Vatslav Havelning shaxsi haqida bir ikki og'iz eslasangiz.
Vatslav Havel 20. asrning ikkinchi yarmida o'tgan 3-4 ta idealist siyosatchilardan, buyuk siyosatchilardan bittasi edi. Nodir siyosatchilardan bittasi edi. Vatslav Havel o'zining siyosatini siyosat uchun emas, mansab uchun emas, maqom uchun emas, balki o'z xalqining dardiga davo bo'lish uchun qilgan nodir siyosatchilardan edi. Shu ma'noda bu albatta butun demokratik jamoatchilik uchun, faqat Chexiya uchun emas, butun dunyo demokratik jamoatchiligi uchun bu katta yo'qotishdir. Va albatta Vatslav Havel o'zidan keyin kelayotgan o'sha siyosatchilarga o'rnak bo'lishga loyiq buyuk bir inson, buyuk bir siyosatchi edi.
Demak, mana 2001-yilning noyabrida, hozirgina aytib o'tganimizdek, siz rasmiy Toshkent talabi bilan Pragada qamoqqa olingandingiz, ammo biroz o'tmasdan Chex mahkamasi bu rasmiy Toshkent ilgari surgan iddaolarni asossiz deb topgan edi va sizni ozod qilgan edi. Keyin siz Vatslav Havel saroyida qabul qilingandingiz. Yana bir marta o'sha uchrashuvni yodga olsangiz, marhamat.
Bu uchrashuvning tafsilotlari butun dunyo matbuot tomonidan yoritildi, lekin matbuot tomonidan yoritilmagan bitta voqeani aytmoqchiman. Bu Vatslav Havelning o'sha idealist kishiligini isbotlaydigan bir dalil. O'sha paytda O'zbekiston va Chexiya o'rtasida iqtisodiy o'sha shartnomalar bo'yicha O'zbekiston Chexiyadan arzon tramvaylar sotib olish ihalasini imzolagan edi. Ya'ni bu ihalaning, ya'ni tenderning birinchi bahosi o'sha paytda 42 million dollar atrofida ekan. Men bu qamoqdan chiqqandan keyin eshitgan gapni aytayapman. O'shanda Vatslav Havelga ba'zi siyosatchilar, ba'zi o'sha hukumat rahbarlaridan aytganki, balki Muhammad Solih bu yerda bizning davlat manfaatlarimizga qarshi kelyapti Muhammad Solih masalasi. Shuning uchun mana shu, agar biz bu Muhammad Solih ekstraditsiya qilmasak, bermasak yoki Muhammad Solihga bu yerda hurmat ko'rsatsak, mana shu narsa bekor bo'lib qilinishi mungkin. Ya'ni 42 million dollarlikdan nimadan arzon tramvaydan ajrab qolishimiz mumkin deganda, Vatslav Havel tramvaydan voz kechib, o'zining e'tiqodi nimani buyursa, qalbi nimani buyursa, o'zining uning yuksak ma'naviyati nimani buyursa, o'shani qilib bizni ozod qilgan. Ya'ni bu narsa o'sha bugungi siyosatda, modern siyosatda kam uchraydigan bir xarakter, bu Vatslav xarakteri. Va bizga mana shu bugungi uning xudo gunohlarini kechirgan bo'lsin, bugungi mana shu voqea biz uchun faqat uning o'limi yoki uning qanday yaxshi odamligi emas, balki siyosatchining e'tiqodi haqida ham bitta o'rnak, biz uchun buyuk bir o'rnak.
Rahmat. Demak, bu Erk partiyasi yetakchisi hamda hozirda O'zbekiston xalq harakatining raisi Muhammad Solih janoblari edi. Demak, u kishi bilan bugungi muhim voqealardan biri 1989-yilda Chexoslovakiyada kommunistik rejimni qulatgan Baxmal inqilobiga boshchilik qilgan taniqli siyosatchi va dissident Vatslav Havelning 75 yoshda vafot etgani munosabati bilan suhbatlashdik. Tinglayotganingiz hamma mavzular, shuningdek Muhammad Solih bilan Vatslav Havelning uchrashuviga oid shu paytgacha ozodlik berib kelgan ma'lumotlarni bizning internetdagi veb saytimizda topishingiz mumkin. www.ozodlik.org veb saytimizga kiring va bu yerda hozirgina eshitganingiz mavzuda o'z fikr mulohazalaringizni qoldirish imkoni ham bor. Biz sizni veb saytimizda kutib qolamiz. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Endi esa, aziz tinglovchi, sizni bugungi dasturimiz uchun hozirlangan qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Havama özlərdə azadlıqnin qurultayı eşittirişi. Assalamu aleyküm. Mikrofon aldı da Abdullah İskender. Bugünkü mavzumuz 2012-ci yil mustahkem ailə yili deyib ilan qilinganiga gəni oid bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012 yilni mustahkam oila yili deb e'lon qildi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston xalq shoirasi Gulchehra Nurullayeva O'zbekistondan Toshkentda turib qatnashyapti.
Men xalq shoirasi emasman, mening bunaqa unvonim yo'q.
Xo'p, O'zbekiston xalq shoirasi deymiz sizni. Gulchehra opa, bu xalqni shoirasisiz, buni bilamiz. Shuningdek, bugungi eshitishimizda Moskvadan, Moskvadagi mehnat muhojirlarining vakili sifatida o'zini Gastrboy deb blog yozadigan blogger, demak, Gastrboy ishtirok qilmoqda. Gastrboy, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sizni endi mardlik yoraka desagan bo'ladi, lekin Gastrboy degan o'sha taxallusingiz bor, o'sha bloggersiz.
Mayli.
Xo'p, endi Moskvadan yana muxbirimiz Umidjon, Moskvadagi muxbirimiz Umidjon qatnashmoqda. Umidjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizda pedagog olim Abdullaki Abdurazak Norvegiyadan turib ishtirok qilmoqda. Abdullaki, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi biz mana o'zbeklarning juda ko'p qismi Koreyada ham yuribdi, o'shaning uchun Zeboy ismli qizga bog'lanmoqchi edik. Eshitirish davomida balkim bog'lanishga urinarmiz. Zeboxon farzandlarini 12 yildan beri ko'rmadi. O'sha tirikchilik uchun Koreyaga ketib qolib, demak Zeboxon bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Hammaga xush keldingizlar deb eshitirishimizni boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012 yilni mustahkam oila yili deb e'lon qildi.
Kirib kelayotgan yangi 2012 yilga yurtimizda mustahkam oila yili deb nom berishni taklif etaman.
Bugungi eshitirishimiz boshlashdan oldin biz Toshkent O'zbekistonga telefon qilib, bitta mana shu mustahkam oila yili deb e'lon qilinganda va oila yili deb e'lon qilinganda balkim bizga yordam bo'lar deb boshida eri yo'q bir ayol hokimiyatlarga murojaat qilgani va rad javob olganini aytib berdi.
Men hamma joyga bordim. Bo'lsa bo'ldi-da, senga o'xshagan eri yo'qlar son mingta bo'lsa, qaysi birlaringga yordam ber, xohlagan joyingdan murojaat qilaver dedi.
Endi bugungi eshitirishimizni Abdulla aka siz boshlab bersangiz, mana yillarga nom berish har yili konstitutsiya kuni arafasida yillarga nom berish an'anaga aylanib ulgurgan va sizni fikrlaringizni eshitsak.
Men har doim shu prezidentimiz yillarga nom berganida juda qattiq bir xavotirga tushardim. Sababi qaysi bir nom bilan atasa o'sha yili o'sha narsaga hujum qilar edi. O'sha narsada xarob, o'sha narsada qiyinchilik yuzaga kelar edi. Masalan, bizda bo'lsa o'qituvchilar yili deb e'lon qilinganda o'sha yili o'qituvchilarga beriladigan imtiyozlar hammasi tortib olindi. Masalan, hali elektrga, boshqa gazlarga, nimaga to'lanadigan pullar o'qituvchilarga imtiyozli edi, o'shani oilasiga imtiyozli edi. O'sha yildan boshlab keyin faqat o'qituvchini o'ziga taalluqli bo'lib qoldi bu narsa. Uning oilasiga buni taalluqli joyi bo'lmadi. Chunki bolalar yili deganda bolalarni o'sha beriladigan nafaqalariga tajovuz bo'ldi o'sha yili. Va kimda-kim shu mahalla komissiyasiga yalinib shuni ko'ndirsagina oladi, boshqalari olmaydigan qilib shunday qilindi. Men doim shuning uchun xavotirga tushardim. Bu gal yana juda qattiq, eng qattiq xavotirga tushganim mana shu yilgi mustahkam oila yili degani. Demak, o'zi shundoq ham parokanda bo'lib, parchalanib, zaiflashib ketayotgan oilaga yana qanday buni ko'rinliklari bor ekan degan xavotirdaman. Sababiki bu oila yili mustahkam oila yili bo'lishi uchun vatan oiladan boshlanadi. Oila ostonasidan boshlanadi vatan. Shu oila vatanning bir kichik hujayrasi. Ana shu yerda parokandalik bugun O'zbekistonda boshlangan. Har bitta oiladan yoki ikkita oiladan bittasi tashqariga chiqib ketgan.
Abdulla aka, o'shalardan bittasi ham sizda endi, siz ham O'zbekistondagi siyosiy problemalar bois O'zbekistondagi oilangizni tark etgan edingiz. Necha yil bo'ldi o'shanga?
12 yil bo'ldi hozir.
12 yil mana vatanidan, oilasidan ayrolikda yurgan pedagog olim Abdulla akani gaplari edi. Endi Toshkentga bog'lansak, Gulchehra opa, bizni eshityapsizmi Toshkent?
Albatta, hozir Abdulla aka aytganlaridek, bu hammasi, bularni hammasi quruq gaplar, bularni hammasi xalqqa e'tiborini mana shunday sizlar haqingizda o'ylayapmiz, sizlar haqingizda qayg'uryapmiz degan ma'noga shunchaki qaratish, aslida ularni muammosini muhokama qilmaslik, ularni
muammolarni yechmaslikga doim men duch kelaman odamlar bilan suhbatlashib.
Gulchehra opa, amalda qanaqa oilalar? Mana O'zbekistonda kuzatasiz, bilasiz, Toshkentda yashaysiz. Oilalar qanaqa hozir?
Oilalar mening nazarimda hatto ajralish to'ylar bo'ladi-yu, ajralishlar soni tobora oshib borayotganini odamlar aytishadi. Ajralishlar ko'payib ketyapti. Buni asosiy sabablarini men shunday tushuntirishadiki, ular ko'plari turmush tashvishlari, pul topish tashvishlari bilan Toshkentdan, O'zbekistondan yo chiqib ketadi, yoki oddiy mardikorchilikka, oliy ma'lumotli bo'la turib oddiy mardikorchilik qilishga majbur bo'ladi. Buni oqibatida kelinchak bunday er bilan yashashni istamaydi va hokazo va hokazo. Sabablari juda ko'p. Hatto mana shu o'sha oddiy oila yilidan keyin ham qancha million odamlarimiz o'sha mardikor sifatida bir katta bir qismi Rossiyada, katta bir qismi Qozog'istonda, Janubiy Koreyada va hokazo va hokazo. Buni endi hammamiz juda yaxshi bilamiz.
Endi Gulchehra opa, shu o'rinda mana hozir biz bilan o'sha mehnat muhojirlaridan bittasi gastarbayter degan nemischa kalima bor, o'sha mehmon, ishchi degani. O'sha o'zini gastarboy deb atagan o'sha mehnat muhojirlaridan birisi Rossiyadan turib bizni eshitishmada qatnashyapti. Gastarboy aka, sizdan eshitsak endi. Sen unda zor, men bunda zor bo'lib ketdi hamma yoq deyapti mana.
Shunda. Men hozir yuqorida Abdulla aka, Gulchehra opalarning gaplari bir hech bir e'tirozsiz bir qabul qildim. Bularda gapiga qo'shilgan holda men shu chiqqan bu yilga navbatdagi chiqqan mustahkam oila yilini endi bir o'zimcha muhokama tashkil qilayotgan bo'lsak, bu muammo oila muammosi. Tugamaydigan muammo aslimga olib qarasangiz. Bizni hozirgi chiqarilgan bir yillik bu oila, men 35ga kirsam 36ga kiraman, 18ga kirgan inson 19 kiradi. Bu bilan joylarda bu muammo hal bo'lmaydi.
Endi Gastarboy aka. Rossiyada masalan qancha odam xotirini tashab kelgan? Qancha odam bilasiz masalan? Yoki erini tashab kelganlar qancha? Va keyin mana Rossiyaga kelib uylanib olganlar qancha masalan o'ris qizlarga yoki o'sha yerdagi boshqa mardikor ayollarga? Shundan gapiringda endi.
Xo'p, men endi faqat statistika tiliga kirib gapirsam ishonaman, bo'lmasam statistikaga ishonmayman. Lekin ma'lum 6 million, 7 million degan raqamlar kelyapti. Endi tabiiyki, bular aksariyat oilasini tashlab kelgan mehnat muhojirlari. Endi o'ylab ko'ring, bir yil va ikki yil va yillar davomida kelib tirikchilik, shu non topish uchun taraqqiyot yo o'qish yo biz nima qilish emas, tirikchilik orqasida qolgan ro'zg'orini tirbatish uchun kelgan. Endi vaholanki, bu oilasi rafiqasi qoldi. Shu yillar davomida bu ota o'rni yo'q bu nimada oilada. Endi o'zimizdan javob kelyaptiki, bu oila otasiz o'syapti. Endi jamiyatga bu farzandlar kerak bo'lib o'syaptimi? O'zimizdan kelib chiqyaptiki, agar haqiqatda oila mustahkam oila bo'lsa, buni ham bu ham o'sha mustahkam oilaga rejasiga qo'shish kerak bo'lsa, aslida agar bu og'riq muammolardan biri. Endi bu kengroq gapirsak, oilani faqat oila bitta oilaga moddiyotdan moddiyot normalni bo'lsa ham bu muammo yechilmaydi, oila muammosi. Bu biz shuurimizni tuzatishimiz kerak. Aqlimizni bizga bu faqat eri xotin emas, qaynonalar, qaynona hammasi bu muammoga kirgan.
Yo'q, nima qilish kerak endi? Mana o'sha siz aytayapsiz, shuncha 6 million deyapsiz, balkim ozroqdir, balkim ko'proqdir, lekin o'sha odamlar gurras qilib O'zbekistonga qaytsinmi yoki O'zbekistondagilar u yoqqa borib qo'shilsinmi? Ya'ni qanaqa bir yechimi qanaqa endi bu masalani? Gastarboy aka.
Yechimlarda faqat o'sha hokim o'sha amal nima deydi? Davlat amaldorlarini ishlari manfaati natija beradi. Buni vaholanki bu narsalarni o'zini fuqarolarini qanaqa qilish, qaysi yo'lda borish, qanaqa mafkuralar bilan singdirish, qaysi yo'llar bilan uni taraqqiy etishni buyruq olganki bu davlat rahbari olgan. Buni boshqatirish albatta fuqarolarga bo'lmasdan davlatga, hukumatga taalluqli bu savol.
Endi mana shu yerda Gostirboy aka mana vaziyatni kengroq kuzatayotgan Moskvadagi muxbirimiz Umidjonga bog'lansak, Umidjon, siz bizdan ko'ra o'sha Rossiyadagi mehnat muhojirlarga anchayin yaqinsiz. Ko'lam qanaqa? Mana shu ajralishlar, shu ayollarni tashlab kelgan yoki erlarni tashlab kelgan ayollar qancha, bu ko'lam qancha va fojiyani bir aniq miqdori qanaqa?
Endi men aytmoqchi edimki, bu amaliyot mana yillarga nom berish, bu faqat O'zbekistonda emas, ko'plab mamlakatlarda qo'llanadigan narsa. Masalan, 2008-yilda Rossiyada oila yili deb e'lon qilingan edi. Bu Putinning tashabbusi bo'lgan edi. 2008-yilda ular endi Rossiyada hozir turgan eng katta muammolardan biri bu aholi sonini ko'paytirish. Lekin shu narsaga ular juda katta mablag' sarflashni boshladi. Hamma gap shundaki, men aytmoqchimanki, albatta oila yili deb e'lon qilinishi O'zbekistonda bu juda yaxshi narsa. Lekin u qanday amalga oshadi? Mana shu muammo turibdi. Bu boshqa masala. Rossiyada bugungi kunda meni ko'z oldimda o'tayotgan, men ko'rayotgan ko'plab ayollar, erkaklar ko'pchiligi oilali. Mana men bir misol aytib bermoqchiman. Bir tanish bu yerga kelib, yoshi 40lardan oshib qolgan odam bu yerga kelib, bir rus ayolini yaxshi ko'rib qolib, u bilan yashashni boshlagan. O'zbekistonda qolgan oilasi, xotini, bola-chaqasi buni bilib qolgandan keyin ayol ham Rossiyaga kelib, bu yerda janjal bo'lgan, keyin erini olib ketgan. Nihoyat keyingi safar yana pul tugagandan keyin O'zbekistondan ketayotgan erga ayol ham qo'shilib Rossiyaga kelib ishlayapti. Natijada O'zbekistonda faqat farzandlari qolgan hozirgi kunda. Men yaqinda odam bilan gaplashganimda u aytadiki, endi to'g'ri, biz hozir pul topyapmiz, hammasi yaxshi, lekin eng katta muammo hozir farzandlar o'zi bir uyda, bir uy o'zi qolgan. Ular nima tarbiya olyapti, nima ish qilyapti? Ana shu hozir kechayu kunduz meni o'yimda, deyapti. Ko'rasizmi, men aytmoqchimanki, hozirgi kunda eng katta turgan muammo bu o'sha farzandlar tarbiyasi muammosi ham kelib chiqyapti bu yerda. Rossiyada Rossiyaga kelib qolib ketgan erkaklarni ayollar bilan ajrashib ketishi, boshqa ayolga turmushga chiqib ketishi bir muammo ortidan yana ko'plab muammolarni keltirib chiqaryapti demoqchiman.
Endi Umidjon, bu narsa nafaqat O'zbekistonda, balki Tojikistonda ham aktual, ya'ni tojikistonlik millionlab mardikonlar tashqariga ketgani bois Tojikistondagi ayollar ersiz qolayotgani uchun o'sha yerdagi Tojikiston xalq shoirasi Gulruxsor Safiyeva "Biz sizni kutamiz, tojik yigitlar" deb she'r yozgan va bu she'r qo'shiq qilingan. Men o'zbekcha bunaqa bir she'r yozgan odamni ko'rmadim, lekin Sherali Jo'rayev ijrosida "Meni kutgul" degan qo'shiq O'zbekistondagi o'sha Rossiyaga, Qozog'istonga, Janubiy Koreyaga ketib qolgan erlarni kutayotgan ayollarning, onalarning, farzandlarining nidosiga o'xshaydi.
Qaytarman faqat kutgil juda intizor kutgil yomg'ir zeriktirganda meni kutgil yoqqani daqor meni kutgil yoqqani daqor.
Gulchehra opa,
eshitaman.
Mana O'zbekistonda qancha qorlar yog'di 20 yildan beri, odamlar kutyapti, onalar kutyapti, farzandlar kutyapti, ayollar kutyapti, erlar kutyapti o'sha yerda turgan ayol mardikorlarni kelishini. Endi manzaraga siz ham bir hissiy tarzda baho bergandirsiz. Mana Gulruxsor Safiyeva yozibdi o'sha tojik ayollarining nomidan. Sizni fikrlaringizni eshitsak, mana shu emotsional nuqtadagi. mantiqli jihatdan tushunarli.
Yillarga non berilganda men bir narsani o'ylab qolaman. Xo'sh, mana shu narsa qanday yo'llar bilan, qanday mexanizmlar orqali amalga oshiriladi? Va har gal mana shu mexanizmni men ko'rmayman. Mana shu ma'noda bu yilgi mustahkam oila yili deb e'lon qilingan dabdabali nomni ham amaldagi mexanizmini men mutlaqo ko'rmayapman. Hukumat qanday buni amalga oshirmoqchi? O'sha taxminan 5 milliondan 8 milliongacha bo'lgan gastarbayterlarni O'zbekistonga qaytarib ish bilan ta'minlamoqchimi? Yoki bo'lmasam o'sha moddiy qiyinchiliklar tufayli ajrashib ketgan oilalarni yana bir-biri bilan topishtirmoqchimi? Va hokazo, va hokazo. Umuman bu hukumatimiz qanday amalga oshiradi? Ana shu ma'noda menda hech qanday tasavvur yo'q. 20 yildan beri har yilgi kuzatishlarimdan shunday xulosa chiqadiki, menda biz qanday nom bilan atalishdan qat'iy nazar, ularning mexanizmi yo'q. Ular aslida amalga oshmaydigan narsalar. Men uchun quruq dardada, quruq safsata bo'lib tuyuladi. Umidjon juda to'g'ri aytdilar, buni qanday amalga oshiriladi? Hamma gap shunda deb. Umuman amalga oshirilarmikin?
Gulchehrapa, mana demak mexanizm yo'qligini aytayapsiz, lekin amaldagi vaziyat o'sha yuz minglab oilalarni ota didoridan yoki ona didoridan uzoqda bo'lish oqibatlarini pedagog olim demak Abdullakadan so'rasak. Abdullaka,
bu har bitta balani farzandni tuyg'usi. Qarang, biz haliga o'sha maktabda dars o'tilganda otajon, men sizni juda sog'indim. Sog'indim. Ikkala ko'zim bilan teng degan misralarni o'qiganda ko'zdan yosh chiqmagan odam juda kam qolardi. Va yoki farzandini sog'ingan g'obri g'ulam qalami bilan ertalab kechqurun osh sutsak bir nasiba kam kutaman birovni alla kimunni degan misralarni o'qiganda ham shu tinglovchilarni ko'zida yosh qalqar edi. Sog'inch, ana shunday bir hissiyotlar hozir o'lib boryapti. Ha, palonchi palon joyda ekan, u yoqda ekan, bu yoqda ekan. Ha, o'libdi o'sha yerda. O'sha yerda komisharmish. O'sha shunaqa gaplar hozirgida bemalol aytiladigan gapga aylandiki, bir seskani shu boshqa nima-ku. Bu juda noyob tuyg'u. Insonni mana shu Karimov deganmi, insonni shunday bir nozik, noyob tuyg'ularga ham juda katta bir zarar yetkazganini bugun guvohi bo'lib turibmiz.
O'zbekistondagi oilalarni mustahkam bo'lmagani bir necha omillar bilan izohlanadi. Birinchi omil o'sha mehnat mardikorlarini iqtisodiy muammolarini yechish uchun Qozog'istonga, Janubiy Koreyaga, Rossiyaga ish izlab ketishi va o'shani oqibatida oiladan ajralib uzoqlashib ketishi. Ikkinchi omil siyosiy omil. Demak, mana Abdullaka, siz siyosiy muhojir bo'lib tashqariga chiqib ketdingiz, sizga o'xshagan yuzlab odamlar bor. Uchinchi omilni endi mana andijonliklar, demak 2005-yilda o'sha tinch, nisbatan tinch bo'lgan namoyishlarga qarshi hukumat tarafidan o'q otilgani bois shu 400 ga yaqin andijonlik mamlakatdan chiqib ketdi. Ularni otasi u yoqda, onasi bu yoqda qoldi va shundan qilib qochqinlarni, ajralishlarni yangi bir, ya'ni ular o'zlari istamagan holda ajralib ketishdi. Masalan, mehnat muhojirlari o'zlari istab ajragan bo'lsa, bular o'zlari istamagan holda siyosiy irodani ta'siri bilan tashqariga chiqib ketishdi. O'shalardan bittasi mana Najmiddin ota. Yoshi 70 ga bo'lsa ham, 70 da bo'lsa ham o'sha hozir Amerikada yuribdi. Najmiddin otani endi turmush o'rtog'i esa O'zbekistonda. Bunaqa ayrilishlar ham bor.
Endi nochar ko'rinyapti. Shunaqa qilmasak odam orib qolar ekan, siqilib qolar ekan. Shunday o'zimiz endi taqdir ekan bu nasibamiz shu yerda qancha deb bor ekan deb nima qilyapsizda? Sabr qilyapsiz. Lekin shu hozir bir xabar, o'sha xabarlar keladigan uyimizga ketadiganlarga bo'lib turamizda, qarang.
Naviralar Andijondami?
Ha. Miralar qolgan, xolis qolgan mana. Kattamiz.
Bitta o'zingiz.
Ha, bitta o'zimman dedi. Bitta o'g'lim turmada. Kelinim ishga borasizmi uyda mana.
O'g'lingiz nimaga qamashgan?
o'sha mitingga chiqqanda ishtirok etgan.
Judolik bois mana o'sha oilasidan ajralgan Najmiddin ota o'sha Amerikada shoirga evrilganini ko'rdik.
Eng go'zal, eng ulug' yurtimsan o'zing. Sen bilan ham nafas o'tar har onim. Alishmam dunyoga bir qarich yering. Najmiddin pahringdir O'zbekistoning.
Nafaqat Najmiddin ota balki juda ko'p ayollar farzandlaridan ayrilib yashamoqda. Bu ayriliqni ham majburiy ayriliq deymiz. Bu o'sha O'zbekistondagi siyosiy rejim bilan bog'liqligi aytilmoqda. Demak, Amerikada yashayotgan andijonlik ayolni farzandlari O'zbekistonda qolib ketgan.
Kutib o'tirgan odamga o'z bilasiz bir soatdan bir yilga o'xshab ketadi. Shuncha bolalarim shunday o'ltirab ketdi. Endi biz ayol kishimiz nima qilmaganmiz.
Atchilmasdan uzoq yerlardan yuragingni qilganida sening bilan birga kutganlar zerikkanlar ey chekkalda afg'on meni kichil va men qaytarman faqat kutgin juda intizor.
O'zbekistondagi mustahkam oila yili deb e'lon qilinganini muhokama qilyapmiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012 yilni mustahkam oila deb e'lon qilgan bir paytda, demak, Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreyadagi minglab erkaklarni, ayollarni O'zbekistondagi turmush o'rtoqlari, farzandlari kutmoqda.
Atchilmasdan uzoq yerlardan yuragingni qilganida kutganlar zerikkanlar ey chekkalda afg'on meni kutgin va men qaytarman.
Havo mavjlarida ozodlik, demak, Gulchehra opa bilan bog'lansak, ya'ni Toshkent bilan. Gulchehra opa, mana tashqariga ketganlar juda ko'p, siyosiy muhojir olarak ketganlar, mehnat muhojiri bo'lib, shunchaki sayohat bilan ketganlar va bu masofa, o'sha safarni uzoqligi 20 yillarga cho'zilyapti. Siz kutayotganlarning safidasiz, Gulchehra opa. Va o'sha tashqaridagilarga aytadigan gapingiz nima? Agar O'zbekistonni bir katta oila deb bilsak va siz oilani O'zbekistonda qolgan qismini bir tamsil qilsangiz, ketganlarga aytadigan gapingiz nima sizni?
Men uchun asosiy, eng bosh sabab O'zbekistondagi qashshoqlik. Juda katta darajadagi qashshoqlik. Agar shu qashshoqlik bo'lmaganda bu darajadagi oilaviy parokandalik bo'lmasdi. Bu darajadagi tarqoqlik bo'lmasdi. Bu darajada o'zbekni butun dunyoga sochilishi bo'lmasdi. Axir vatandan buyuk, vatandan aziz narsa yo'q-ku odam uchun. Shu qashshoqlik odamlarni shu darajada parokanda qilib tashladiki, ular oxir oqibatda bir bulda non topish kuniga tushib qoldilar. Men shu chet elda yurgan o'sha tanqoq holda yurgan O'zbekistonni sog'inib yurgan odamlarni tezroq shunday sharoit bo'lib tezroq O'zbekistonga qaytishlarini, oilalari bag'riga qaytishini istardim. Va yaqinda bir odam bilan suhbatlashganimda u chiroyli bir iborani ishlatdi va uni men she'r qilgan edim. Ana shu she'rni o'qib yana bir og'iz so'z bilan fikrimni davom ettirsam.
Marhamat, marhamat.
Qishloq deb nomlanadi. Beva qishloq. Bo'yga yetgan nilufar qizlar iffatini solar bozorga. Erkaklari ketgan ish izlab qishloq kuni qolmish ozorga. Beparvo oy, beparvo quyosh, go'yo shunda jami xot yuklar, onalarning ko'zlarida yosh, yelkasida esa tobutlar. Ketgan zamondoshlarim, ayollar yelkasida qoldi tobutlar, go'daklar yelkasida qoldi tobutlar. Tezroq yurtga qayting. Tezroq biz ham odamlarga o'xshab yashashni boshlaylik. Tezroq biz ham chin ma'nodagi odamlar safiga qo'shilaylik. O'zimizni odam his etib yashaylik. Men mana shuni istayman.
Shoira Gulchehrat Nurullayeva Toshkentdan turib gapirdi endi.
Qaraman bu so'zlaringizdan keyin Gulchehra opa.
Abdulla aka,
men aytaman, men ham qaytsam bu niyatlaringizdan shunday to'lqinlandimki, birinchi bo'lib sizni ko'rganib boraman O'zbekistonga qaytsam.
Gosirboy aka, mana
mehr bilan kirmab, shuncha olardik sizni.
Gosirboy aka, mana Gulchehraning gaplarini eshitdingiz. Sizning fikringiz qanaqa? Chunki migratsiya tarixini o'rganganlar aytadiki, ketganlarning juda kam qismi qaytadi. Chunki mana Rossiyaga, Koreyaga borganlar o'sha tomir otadi, o'sha yerning urf-odatiga o'rganadi va o'sha yerda oila qurib qolib ketadi. Ya'ni bu endi statistika. Siz qaytib O'zbekistonda o'sha mustahkam oila bo'lib yashashni, O'zbekistonni agar bir katta oila desak, o'shani bag'riga qaytishni istarmidingiz yoki o'sha Rossiyada tomir tasmi endi?
Albatta, yurtga qaytishni istardim. Men o'z pozitsiyamni shu bir xilligini bildirmoqchi edimki, toki hukumat bu ishlarda amaliyotga kirishmas ekan, jamiyatdagi kuyishgan odamlar gapirib shular deb amaliyotlar kamroq bo'ladi. Toki hukumat, yo hukumat ketish kerak, hukumatni o'zgartirishimiz kerak, yo bo'lmasam hukumat quyida akalarimiz, rahbarlarimiz aytgan yaxshi gaplardan xulosa chiqarib amaliyotga o'tish kerak. Bu gap tindalot shu, ortiqcha gap kerak emas. Bu faqat shu, tamom. Yurtda ish bo'lsa 6 millionmi 10 millionmi aholi sarg'aybor bo'lmaydi. Bularda sharoiti yaxshi emas. Odam yashaydigan sharoitda emasmiz. Birinchidan. Muomala masalasiga kelganda millatli muomalalar yildan yilga o'tib boryapti. Bu hammaning da'vosi. Shuning uchun faqat hukumatni amaliyoti ijob bo'ladi. Yo hukumat yetish kerak, yo bu amalga o'tish kerak. Ikkita pozitsiya. Bo'lmasam bu gap bo'lib qolaveradi, niyat bo'lib qolaveradi. Millatimiz o'g'anish kerak. Millatimiz ittifoq bo'lishi kerak, jamoa bo'lishi kerak.
Bu endi shoir yoki yozuvchi yoki jurnalist yoki pedagog olim emas, o'sha mamlakat tashqarisidagi 100 minglab mehnat mardikorlardan biri bo'lgan o'sha Gosirboyni fikrlari. Demak, 2012 yil mustahkam oila deb e'lon qilinar ekan, O'zbekiston tashqarisidagilarni ichkaridagilar kutishda davom etmoqda.
Mayli singlim, ukam, validam, azam o'tsin, mel yo'q tufayli. Tugagan yor do'stlar oshnalar mayli ayrolikqa bira olmasdan top achchiq achchiq
xalq mavzularida odatlik qurultoy eshittirishi edi. Demak, bugun mana O'zbekiston xalq shoirasi Gulchehra opa Nurullayeva va o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoqov, jurnalist Umidbek, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek va millionlab o'zbek mardikorlarining vakili bo'lgan Gastirboy ishtirokida O'zbekistonda 2012 yil mustahkam oila bo'larmikin degan savolni javobini muhokama qildik. Har holda javoblardan ko'ra savollar ko'proq qoldi. Rahmat endi barchaga. Gulchehra opa, rahmat sizga. Abdulla aka, Gastirboy aka.
Hammalarga.
Hammalarga rahmat.
Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.
Xo'p, rahmat. Umidjon sizga ham katta rahmat.
Salomat bo'ling.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan ozodlik to'lqinlarida jonli eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra dasturimiz 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Xayrli oqshom.